Привет на всички! За мен е удоволствие да бъдем заедно и да споделим неща, които минаваме, преживяваме, ще преживяваме и да се обогатим един друг. Затова нашата църква не е само слушане. Има време за общение, има време за споделяне, време за разчупване на Словото в домовете ни, време за живеене на Словото и в домовете ни и извън домовете ни. Така, днес искам да направя една подготовка, получение подготовка за предстоящия проект, който имаме. Проектът е всичко за семейството и в двата смисъла всичко. И като информация, и като начин на посвещение. Даваме всичко за семейството и в същото време искаме да знаем всичко за семейството. Не само, защото опреми до взаимоотношения не е само до семейството. Взаимоотношенията са и извън семейството, в църквата и в света имаме взаимоотношения и всичко това изисква ниво на зрялост. Да, вярата е лична, но прилагането на вярата е свързана с хора. Т.е. са взаимоотношения с хора. Живеем сред хора. Така, искам да започна с това, че ние, които сме поколението, да го наречем ремонтирам, искаме да дадеме и пример, и мъдрост на поколението за мене. Знаете за какво говоря. Нещо не работи, взаимоотношенията не работят, просто се заменят с нови. Поколението ремонтирам иска да възстанови, иска да направи всичко по силите си, да знае човекът, който е от това поколение, че е направил максимум от себе си. Тоест, дори в крайна сметка да не се е възстановило нещото, не... случва се, има такива варианти. Човек трябва да знае, че е дал абсолютния максимум от себе си. И нещо повече, наскочил е възможността си и буквално има една такава приказка, направих повече, отколкото имах сили. Нали сте я чували? Ако приемем, че помните Неемия, изгорелите порти, ще разсъждаваме специално върху тази книга днес за пореден път. Ако приемем, че изгорелите порти са изгубеното доверие, нека да го разгледаме от тая страна. Портите, това са врати за достъп. Често когато се изгубва доверие, се затваря достъпа. Следователно, ако те са изгорени, а някои са зазидани от вратите, нещата много-много се променят от към живота, говоря съвсем практично в това място. Имам предвид, вратата е място, от което идва снабдяване към тебе и вратата е място, от което даваш това, което имаш, т.е. ти снабдяваш. И Йерусалим е имало 8 порти. Нека да погледнем от тая страна, не като по филмите, нали? По филмите е една голяма порта, централна. Говоря за такива исторически филми, които гледаме. Една голяма порта, възможно най-внушителна и огромна, подсигурена и така нататък, с дървина. Йерусалим имало 8 порти, защото разбирането на Божите хора не е всички да влязат в една порта и се затворят като в затвор. Разбирането на Божия народ е тези порти да им осигурят и качествен живот. Тоест, не просто да улеснят живота им, защото понеже Йерусалим е голям, 8 порти са разположени по стената, И практично погледнато, добре е да са повече, за да може да ни обикаляш много, ако се наложи да излезеш и да стигнеш до някъде, т.е. за удобство. Но всъщност, Божиите хора са много по... не просто изобретателни, а по-мъдри. Те са наименували всяка порта с име. Името е според предназначението на порта. Едната, примерно, ще бъде торната порта, където ще се изхвърлят боклуците, другата ще бъде овчата порта, където ще бъде пазара на овце, които се купуват да бъдат пожертвани в храма. Рибната порта, където се вкарва рибата за храна на Израел. Тоест, колкото и безмислено, не казвам безмислено, а по-скоро опасно да има много порти, те ни изглеждат като проломи. Да, те са създадени за защита, не са обикновени вратички, но Израел са ги създали, за да живеят качествено вътре в Йерусалим, а не да се крият в Йерусалим. Разбирате ли мисленето какво е? И ако има взаимоотношения в живота ни, които са източници или такива взаимоотношения, които ние инвестираме в тях, те са като порти в живота ни, които буквално разширяват живота ни и го правят по-качествен. Всъщност портите правиха по-качествен живота на Израел. По-практичен, по-качествен, по-смислен, в което няма криене от страха, има качествен, практичен живот. Доверие. Смятам, че загубеното доверие е точно като изгорените порти. Да, портите са 8, знаеме, във времето са си променили имената, във времето са били зазидали някои от тях, когато са превземали Йерусалим. Но в крайна сметка, това, което се случва, е, че когато изгори портата, тя не става просто пролом, през който може да мине врага. Това, което е скрито зад портата, целият ресурс бива разграбен. И когато ресурсът е разграбен, тогава изгорената порта е като срам, който тегне върху това разграбено място. Когато човек няма доверие и недоверчив, отвътре е разграбен. Вие си мислите, че не е така, че всъщност не е отнето нищо от него, но липса на доверие е точно това. Ти си разграбен. И това, което те защитава, вратата за достъп, която има в живота ти, изгорената врата носи срам. И когато брата на Ниеми и още други негови приятели дойдоха при Ниемия да го видят и му разказаха за Йерусалим, те казаха, че хората са в голямо тегло и голям укор. Теглото и укора са следствие на това, че мястото, което е дом, трябва да бъде дом, е разграбено. Ние сме създадени хора, за да бъдем дом отвътре. Ако ти не си дом отвътре, няма как да създадеш дом отвън, т.е. за семейство. Няма как да сътвориш това място. Първо трябва да го имаш вътре в себе си. И ако отвътре тебе е разграбено поради това, че нямаш доверие, това, че не се доверяваш, ефекта е срам. Да, можеш да се затвориш в себе си и да си мислиш, това е защитна реакция на душата ти и това е нормална реакция на душата ти и така трябва да стане, ако искаш да се съхраниш. От друга страна, нещо ти подсказва, нормално е да не се доверяваш, трябва да проверяваш, за да бъдеш сигурен, иначе ще бъдеш излъган. Нека ви дам един пример. Ниемия можеше да ни повярва до толкова много на своя брат и неговите приятели, когато му казах. Можеш, нали? А колко от случаите в нашия живот някой ни споделя трагедията, през която преминава. И в голяма част ние си мислиме, не точно така. Нали? Това, което чуваме през призмата на неговото разочарование, болка, гняв, нараняване, огорчение, т.е. това, което той говори, не е точно така, ще отида да проверя дали точно така. И тогава ще взимам решение. Всъщност това, което направи Нееме, той повярва. Разбирате ли, че това да повярваш не е глупост, не е несериозност. Защото ако днес не повярваш на човека, който Бог ти е дал живота, ти утре на Бога няма да повярваш. И когато Бог изговори слово в живота ти, ти няма да го приемеш. По различни начини няма да го приемеш. Дори по този да кажеш, не се чувствам достоен Бог да го направи за мен. Това е неверие. Та. Не ми е повярвал. А можеше да не повярва, пак казвам. Нека ви дам пример. Те му казват какво става, а той си казва на себе си, да, вероятно е така, но докато не видя, няма да взимам решение какво да правя. Тоест решение, които предхождат действията. Така че първо ще отида, ще проверя наистина ли е така и после ще предприемам действие. Нали? Според това, което видя. Колкото е по-зле, толкова повече ще се включа в действията. Има предвид, ще участвам да се оправят нещата. Но ако не са толкова зле нещата, просто няма да хабе време и ресурси. Това звучи ли разумно?
Да.
А? Не го правим. Нормално е да е разумно. Но ние не го направим. И знаете ли, в доверието каквото посееш, това жениш. Чуйте историята. Продължава. Неемия, знаете историята, отива при царя, споделя, царя му дава ресурси за възстановяване на стена и портите. Това не са една каруца камъни и още две с дървени гради и дъски за портите. Това е много материал. И царя му дава този целият ресурс, Неемия идва, но това е половината от работата. Това, че имаш ресурса, не означава, че ще се справиш. Това, че царя е благоволил, не означава, че ще се справиш. Има и трета част. Накрая ще видя кои са трите части на възстановяване. Третата част беше да се включат хората да помогнат. Не може без партньорство. Ние не можем да правим нещата качествени, понеже ги правим сами. Е, това е проблем. И това не означава, че ние не сме качествени. Не означава, че ние не правим нещата качествено. Просто сме създадени, Бог иска да го направим с хора. Това е. И историята казва следно. Неемия идва в Израел. Да, той огледа стената, но вече беше взел решение. Това означава, че не излезе да я огледа, за да вземе решение. Освен това излезе през нощта. Познайте какво точно е видял през нощта. Да, имало е там нещо за осветяване, но мисля, че неговото излизане е било част от това да направи картината цяла, но решението за възстановяването е взето преди това, а не следствие на това, което е видял. Да. След като споделя, представете си всички първенци, т.е. а старей, да ги наричаме, на Израел, събрани заедно и не им споделя. Казва им, Библията казва, разказва им какво е, как е говорил царя, какво е казал царя, какъв ресурс е дал царя. Всичко, цялата история разказва. И защо мислите, станаха, казаха, да станем и да градим? Тоест, хората му повярваха, довериха му се. Мислите, че когато ви се доверяват хора, това няма история, той е плод на семе, което е сято. Ако не ви се доверят, мислите, че е просто не случайно, ами незаслужено доверие, недоверие, не го заслужавате недоверието, ви си толкова доверчив човек. Ако получиш недоверие, това си посял. Винаги жени това, което сеем. Ние ми е пося доверие и това, което получи, Е точно това. Те му гласуваха доверие, те повярваха в него, повярваха на това, че той има сърце, първо повярваха в него. Защото ако не вярва в него, че има сърце за тази работа, няма да му се доверят. Повярваха. Понеже е семе. Понеже е плод от семето. Важно е да го знаем. В момента, в който спреме да обвиняваме някой друг за недоверието, което ние имаме, много неща ще се променят в живота ни. И ще бъде страхотно начало за още промени. Продължаваме. Като има недоверие, всъщност ние сме потърпевши. Ние сме потърпевшите. Когато не се довериш на хора, винаги се задава един въпрос, защо си го причинявам? Ако вярваш, че ние сме ощетените от нашето недоверие към други, задайте си въпроса, защо си го причинявам. И Бог задава такива въпроси. Бог поглежда пророк Йон, който негодува, знаете историята, няма да я разказвам, негодува се, че му изсъхнала тиквата, която му прави сянка. Знаете историята. И негодува там и се ядосва и не му се живее вече, защото, нали? И Господ му казва, добре ли е да негодуваш? Това, погледнато от друга страна, е защо си го причиняваш? Това, тая болка, това вътрешно, това гняв вътрешно, що си го причиняваш? Разбирате ли, че всичко, което правим, мислейки, че въздаваме справедливост, мислейки, че постъпваме правилно, мислейки, че така трябва да правим, защото нормално е така да се прави в тая ситуация, в повечето случаи ние си причиняваме неща. И Бог ни задава въпроса, що си го причиняваш? Няма логика да си причиниш нещо и после да отидеш и да кажеш на Господ, помогни ми, защото еди кой си ми причини нещо, много ме боли от това. Възстановяването започна и завърши с овчата порта. Това е много знаково. Първо, погледнато като практичната страна, мястото, където животните бяха предназначени за жертва. И второ, общата порта като Божия агнец, който от него започва, от него завършва буквално спасението на човечеството. Общата порта ако приемем, че тази порта е начало на възстановяването, което в практичното е било така, интересно е кой първосвещеник се заема с възстановяването. Нека да прочетеме 3 глава на Неемия. Трета глава, 1 стих. Тогава първосвещеник Илиасиф и братята му свещениците станаха да съградиха общата порта, те я осветиха и поставиха вратите и дори до кулата на Мея я осветиха, до кулата на Анинил. До тук. Важно е какво означава името Илиасиф. Името Алиасиф означава Бог ще възстанови. Поставиш някой да възстанови, което портата, и името му означава, че Бог ще възстанови. Тоест, по-правилен човек няма да намерите за тая работа. Първосвещеник, носещ духовна отговорност, поставен на място да съгради портата и да стартира съграждането на портите. Буквално. Защото от тази порта, пак казваме, започва всичко и с нея завършва възстановяването. Първо, Бог ще възстанови, това е вярата ни. Ако ти не вярваш, че Бог ще възстанови, нищо друго, каквото и да добавиш от себе си, е без значение. Колкото и усилие, колкото и чалъми, колкото и технологии, средства, стратегии да използваш, няма полза. Ако ти не вярваш, че Бог ще възстанови, всичко започва с твоята вяра и упование в Бога. И другото нещо, което е ключово важно, е, че става въпрос за общата порта, а тя е свързана с жертвоприношение, с жертва. Тоест, овцете се подготвяха буквално и се продаваха там, за да бъдат пожертвани в храма. Това е жертва. Няма възстановяване без жертва. Не съществува. Ако искате нещо формално да се промени, просто седнете, поговорете, изгладете нещата, закрепете и колко да не се разпаднат. Никой да ни прави жертва, така се разберете. Никой няма прави жертва от наша страна. Аз ще отстъпя малко, ти ще отстъпиш, но жертви, такива неща, където да плащаме висока цена, не. Защото ще бъде тежко и за двамата, а ние искаме да ни бъде леко. И това е като стара къща, която постоянно се напуква и отива към срутване, но ние запълваме дупките, пукнатините, за да не се виждат. Колко време можеш да издържиш такава къща? И що за живот ще бъде вътре в нея? Всяко заспиване ще бъде със страх. И всяко събуждане със ужас. Ето защо много от неща не се променят, понеже промените са само козметични. Никога не се залъгвайте с козметичните промени, не ги превръщайте никога в нещо значимо. Те не са. Чухте ли? Те не са значимо. Това, че са се успокоили нещата, това, че за в момента някакси по-поносимо живеете, това не ви прави щастливи. Бог е подготвил начин на живот, който не съответства на оцеляването, не съответства на посредствеността. Дойдох да дам живот и той е изобилно, казва Господ Исус Христос. И целта на това изказване не е да ни насърчи. Нали знаете какво е насърчение? Ти си изпаднал в дупка, тежко ти е, болно ти е, отчаян си, депресиран си, изведнъж Господ ти казва, дойдох да дам живот и той е изобилно и ти. Искаш да си хвани за тия думи. Много искаш. Искаш да ги повярваш, искаш да се случат в живота ти. Искаш най-накрая да почнеш да живееш като щастлив и удовлетворен човек. Но ако не повярваш, че Господ е който ще възстанови, Господ е той, който е възстановяването, чрез Него правим всичко, чрез Него и за Него правим всичко. Няма как човек да се пожертва, да плати цена, имам предвид. Няма как. Винаги ще виждаме другия като причината за проблема, винаги ще виждаме другия като агресора в нещата, като он, който причинява зло. Да, ще се молим за Него пред Господ, ще го молим, промени го и ще се мислим, толкова много се моля за Него, нещата не се променят. Ако бяхме спрели да се молим за този човек и почнем да се молим за нас, ние да имаме силата, посветеността и мъдростта да платим цена, която е жертва, нещата щяха да се променят. Има голяма разлика от това да бъдеш жертва и да платиш цена, която да бъде жертва от твоя страна. Замислете се върху това, няма да го обяснявам. Така, продължаваме. ще възстанови. Или Асир, името му означава, моят Бог ще възстанови. Как? Най-лабилното и опасното християнство, което съм виждал, не е това в слабости. Има хора със слабости, порастват, променят се и забравят. Но християнство, което прави Господ да бъде задължен едва ли не да прави неща за мене, аз просто се моля, хваля го и чакам той да направи възстановяването. Как би звучи това? Ами, за мен е като бомба със закъснител, т.е. отначало не усещаш, че има проблем, но той назрява. Във времето нищо не се случва. И ти издържаш, издържаш, обаче в един момент избухваш и казваш, вярвам, правя всичко, което трябва, което ми се казва в църквата и така нататък. И в същото време няма резултат. Обесърчен си, разгневен си. Много хора поради неправилна позиция спрямо Бога са излезли от църквите. Защото са разочаровани, отчаяни, от липса на резултати. И най-вече няма кой да им каже, че всъщност, когато Бог възстановява, той възстановява чрез теб. Не възстановява нещата, а ти да ги наблюдаваш, да им се радваш като публика едва ли не. Бог иска да участваш. Да, Елиасиф означаваше, моя Бог ще възстанови чрез мен. Нали, допълвам аз, не означава това името му, но аз го допълвам чрез мен. Тук е да поискаш ти да бъдеш човека. И вместо да седнат и да се молят и да постят, те станаха и съкратиха. И нещата се случиха. Ние се молиме Бог да съгради нас, за да може ние да съграждаме неща. Да, търсиме Него, Словото Му, живеем го, прилагам, борим се със себе си, за да живеем Словото Му. Но това е съграждане самия тебе. Когато ти си съграден, ти лесно съграждаш неща. Нещо ти идва отвътре. Няма такова християнство, идваме отвътре. Всеки води битки, всеки плаща цена, всеки жертва от себе си, за да бъде, за да може неговото посвещение към Бога да не бъде временно или от време на време. Чрез теб означава да си в ясно съзнание, че когато помолиш Господ за помощ, няма да го чакаш Бог да свърши нещата. А ще му кажеш, изпрати мене. И ако си чел, и ако аз съм чел Библията, там има достатъчно много случаи, където някой казва, ето ме Господи, изпрати мен. И също и Господ пита, кой ще обитава с мене на високо и свято място? Кой? Желаеш ти? Така че Господ винаги е търсил хора, чрез които да направи нещата, които има в сърцето си. А част от тези неща са възстановяване. И така, казахме за жертвата. И всъщност защо жертваме? Замислете си. Не се ли чувствате силно, че някой злоупотребява с вас, когато вие жертвате повече, отколкото сте очаквали да пожертвате? Ние сме очаквали. Жертваш веднъж и веднага има резултати, и като има резултати и кажеш, добре, че се пожертвах неща от себе си, нещата се оправяха. Да, обаче се пожертвал веднъж, два пъти, три пъти и няма резултат. Нещата са зле. Даже стават още по-зле. Някой използва твоето посвещение, за да се осигури спокойствие и комфорт. И му е хубаво. И вие си казвате, това няма да издържа дълго така. И да се почувстваш използван и че някой злоупотребява с тебе са абсолютно реални неща. И най-добре е, по-човешки казано, да дадем още един пореден шанс. Най-добре е. Но много често нямаме сили да го направим. Защото в жертването ние сме се опирали на нашите възможности и сме се изхабили. Защо жертваме? Едно нещо единствено има значение, когато жертваш. Не някой дали заслужава, не колко пъти заслужава, не. Това, което има значение е, че ти в момента следваш примера на Христос. Точка. Няма да добавяш нищо. Аз няма да добавя нищо. защото добавя ли ще стане мазал. Пак ще ги извъртя нещата, за да спра и да приключа. Да, и ще го направя съвсем съзнателно, подкрепено и с стихове. Той ще направя духовно моето решение. Но не трябва. Аз следвам пример. Точка. Колко пъти? Колко пъти прощаваш? Колко пъти даваш пореден кредит на доверие? Пореден. Колко пъти? А колко пъти трябва? Например. Имате ли отговор? Наясно съм. Напълно, че не можем безкрайно така. Няма как. Ти си психика, аз съм психика, крайна сметка ще рухне здравословно и ще изчезнеш буквално. Дори да продължиш да живееш, ще ти няма. Наясно съм. Но Бог е баща. В такива моменти искам да се доверя на грижата на Бог като баща, че ще ме съхрани и на това, че Бог няма да ми даде по-голям товар, отколкото мога да нося, защото това е обещание. Но това, което най-много искам, е да съм сигурен, че следвам примера. Защото ако жертвам малко сега, той е пожертвал повече. И винаги ми е изпреварвал, винаги е дал повече, винаги ще дава повече от мен. Това е висок стандарт, който аз искам да преследвам. Но знам, че това няма да продължи вечно, когато се жертваме за хора, които злоупотребяват с нас. Знам, че няма да продължи вечно. Дали те ще тръгнат от вас или вие ще прекъснете взаимоотношение, понеже Бог ви води в това нещо. Мета не е тема на размисъл. Темата на размисъл в момента е дали ти и аз сме готови да дадем максимума. И нещо повече да го надхвърли до максимум. Знаете ли, че хората, които са влизали във война, са се учудвали на смелостта? Не говоря смелостта да стреляш по хора. Това не ти е нужда смелост, а липса на мозък. Нали? Говори за смелостта, когато трябва да спасиш някой. Когато някой е ранен, те не мислят. Те излизат в престрелката и спасяват човека. Издъртват го, взимат го. Вличат го или го носят до място, където може да бъде излекуван. Това в нормалния живот, той човечец може да мине покрай тебе с торбичката и в магазина и да купи нещо малко, което толкова може да си позволи, да дойде до него някой, който може да си позволи и да купи и магазините, в които пазарува. Обаче този човечец, малкия, скромния, може да изкара такъв потенциал на бойното поле, което никой друг не може. Или малцина са тези, които могат. Е, това е истината. Без значение колко голям се чувстваш, колко успешен се чувстваш. Опре ли до това да се пожертваш, да платиш цена за друг, там се показва колко си голям и колко си значим като личност. Ако не можеш да издърпаш някой, който е ранен, ако не можеш да се жертваш за него, тук не говоря за война, знаете за какво говоря. Ако не можеш да застанеш с открити гърди срещу стрелянето на хора, които стрелят с думи и убиват с думи, ако нямаш посвещението да защитиш някой, ти си жалък. И винаги съм твърдял, че най-мъжката постъпка, най-такава сериозната постъпка е когато защитаваш. Нищо друго. Другите неща са екстри. Опитай се да спечелите дама, да я впечатлите с успехи, с имане, да, ще дойдат дами, но те са с объркани приоритети, няма да ги коментирам кои са. Но истинските дами ще се впечатлят от когато ги защитите. И това ще ги, вие ще ги спечелите. И ако продължите ги защитавате, вие ще ги имате завинаги. Цял живот. Така че за мъжа Не е важно какво. Тая машина не е съгласна с... Ще помоля друга, просто я изключвайте. Да. Мъжествеността, говорихме за това. Мога много да ви говоря за това, но искам да ви покажа, че ако следвате стандарта за мъжественост на света, вие ще загубите връзката с истинските хора. Ако искате връзка с истински хора, променете стандартите си и нещата, които ви правят качествено, т.е. които ви правят значим и които ви дават идентичност. Източната идентичност. Това променете. И ако го направите, начинът, по който ще мислите, ще действате, ще се промени, приоритетите ще се променят. Ще се промени и начинът, по който виждате нещата. Когато виждате някой паднал, вие сте човека, който трябва да отиде да го спасите. Не дейте вика на някой друг, ей, няма ли кой да го спаси? Не е като по филмите живота. Обадете се на 911 и някой крещи. Знаете, по филмите така става. Някой друг да дойде, който може. Аз съм заед, аз съм ангажиран човек. Аз не знам как. Ами научи се. Нямаш време. Нямаш време да направиш живота си стойностен и качествен. Защото да се погрижиш за някой, това ти прави качествен. Останалите неща са пълнеш. И ако ги няма, и само си се погрижил за някой, живота ти е стойностен. Ако имаш всички е пълнеш, но нямаш грижата, живота ти е леко леква, няма тежест. Кога губим доверие? Когато няма грижа. Когато няма някой, който да се погрижи. И те оставят сам. Ако са ви обидели по някакъв начин с отношение, ограбили, ощетили с финанси или нещо там друго, ние прощаваме, не е проблем. И пак вярваме, че занапред ще бъдат нещата различни, колкото и дръзко да звучи тази вяра и това доверие, което даваме, поредния кредит на доверие. Но, ако няма грижа, човек се затваря. Липсата на грижа и посвещение изгаря портите. Затова ви казвам, ако ще възстановяваме портите, не трябва да ги горим повече. Ако някой се е захванал да възстановява, живота ни не е изгаряне, възстановяване, после пак изгаряне, после пак възстановяване, така цял живот. Това не е нито брака ни, нито живота ни, нито взаимоотношенията ни, нито с Бога, нито с хората. И какво да направя? Не издържах. Какво да направя? Не видях. Какво да направя? Не успях. Всяко оправдание говори за това, че разрухата е още по-голяма, отколкото си мисля. Ето сега ви обещах да ви дам трите етапа на възстановяване. Първия, преди да го кажа, искам да ви кажа, че каквато и да е ситуацията, нали се случва в неща, никога няма невинни. Ако един е причинил, други е позволил. Тук ли сте, хора? Съжалявам. Ако хората, които са позволили, имат солидно оправдание защо и обяснение защо е станало така. Но всъщност, хората ни причиняват неща, които ние позволяваме. Имаме някакви погрешни виждания за взаимоотношение, за спасяване на взаимоотношение. Това, че някой, ако ни причинява зло, колкото повече търпим на това зло, толкова повече показваме, че сме християни силни, здрави, твърди. Няма нужда. Това да кажеш стига толкова. Не е липса на любов. Ако причиненото е продължило повече време, колкото може да носим, дали Бог е искал това да се случи точно по този начин, както се е случило? Въпрос. Ако Бог не го е искал, тогава защо ние сме го позволили да се случи? Още един въпрос. Шести стих на първа глава. Неемия се моли с една молитва. Стиха завършва с думите, нали, това е покаяние за греховете, и Неемия казва, стиха завършва с думите, с които сме те съгрешили. Изповядва греховете на всички израелтяни, с които сме ти съгрешили. Сме. Ако нямаме разбиране, че ние имаме дял и сме позволили неща да се случат, т.е. ние имаме дял и не сме невинните, ще имаме разбиране за такава молитва, в която ще включим себе си. В които неща сме съгрешили. Така че всичко започва с покаяние. Това е основата на възстановяването. Основата на възстановяването много не се иска да бъде разговор. Събират се двама, разговарят, нещата се възстановяват, стискат се ръцете, обещават се да не бъде повече така и всичко е наред. Ако няма покаяние, няма промяна на мисленето. Ако няма промяна на мисленето, следва същото пак да се случи. И пак, и пак, и пак. Другото нещо, което се случи, е след покаянието дойде ресурса. Без ресурс не можем да възстановим. Повярвайте ми, ако искаш да възстановиш взаимоотношение и си бил изцеден, наранен, ограбен и повече неща мога да изброявам, ти нямаш сили да продължиш да живееш, камо ли да възстановяваш взаимоотношение. И ако Бог ни даде ресурс, благодат и търпение и мир и те успокои и те въоръжи буквално, не с оръжие против хората да действаш, ясно е нашата битка срещу кого е, но ако Бог ни те снабди с ресурс, не можеш да издържиш и аз не мога да издържа на това, което предстои. Това е второто нещо. И трето това, което казахме, е хората да се добавят като партньори. Имаме нужда от партньори, повярвайте ми. Това от света, където аз мога всичко сам, аз сам ще се оправя с тия неща, защото аз най-добре ги разбирам. А това във вярата не работи. Той във света не работи особено, но във вярата пахич. Махич не работи. Ако не минеш през тия три нива на възстановяване, покаянието, Господа да ти снабди с ресурси, буквално да си ги изпросиш и извикаш тия ресурси. И след това, ако не дойде партньорство, възстановяването не е здраво, истинско, идеално. И така, ще станем ли да градим? Няма да търсим виновни, или виновен, или вина, защото търсенето на виновен и вина е капан, който те обездвижва. Може да се почувстваш добре, че си обвинил някой и си намерил нечия вина, но ти обездвижва за промяна и за предвижване напред. И нормално е някой да си мисли, когато слуша това послание, не е толкова просто. Знаете за какво говоря, казвали сме много пъти в ума си, малко пъти сте го изговаряли, но много пъти сте го мислили. Не е толкова просто. Да, не е толкова просто. Защото ние сме се постарали във времето да го направим супер сложно и неработещо даже. Следователно, нека променим начина. Истината, че избираме да бъдем жертви или да направим жертва. Една от двете. Винаги избираме една от двете. Аз вярвам, че сме избрали второто. В даването на жертва, колкото и глуповато, наивно и ненужно често да ви изглежда, отстрани погледнато или от нашата камбанария, както има в една приказка, жертвата винаги е семе. Ако ни поникне в човека, в който сте посяли тази жертва, ще даде плод в ония, които са го видяли до вас. Дали ще бъдат децата ви, дали ще бъдат близки хора, които са видяли, ще пожертвали себе си и това ще им помогне за напред да се справят още по-добре, следвайки примера, който са видяли. Винаги е значима жертвата, винаги. Няма безстойност на жертва в очите на Бога. Амин. Бъдете благословени и нека това слово да бъде, пак казвам, началото на този проект, който сме се заели. Той ще бъде стартиран, когато семействата се свържат с мен и заявят желание да участват. И съм сигурен, че съм включил всички, които искат. Говорим за хора, които са новородени и имат разбирането, че чрез Бог градим семействата си. Иначе без Бог, ако няма вяра в Бога, аз не мога да помогна. Нямам този ресурс. Каквото правим, го правим чрез Бога и за Него. Добре. Това беше поучението. Поздрави и благословения на онези, които ни гледат, откъдето да ни гледате. Трябва да знаете, че разстоянието не е причина и никога няма да бъде причина за липса на взаимоотношение. Винаги дръжте духовните връзки, общението и всяка възможност, която имате за общение и разговори, независимо дали са с технологиите да се чуваме онлайн или с телефони или други способи технически. Ако има възможност за лични срещи, пък още по-хубаво, но се възползваме от всички възможни варианти. Защо? Когато искаш нещо, какво правиш? Всички варианти. Амин?